té druhé světové válce se zapsal dvěma věcmi. První je ta, že po Heydrichiádě byli zatčeni někteří budoucí kněží z kněžského semináře a jedním z těch zatčených byl i jeho přítel tady z Dolnobělska a on okamžitě, jak zjistil, že je zatčen, snažil se mu pomoci, to znamená získával o něm zprávy, kde je vězněn, co by potřeboval a co potřeboval, tak vlastně mu donášel do vězení, ať to bylo náhradní prádlo, jídlo a tak dále. No a druhá věc se týká už konce války. Přišlo pražské povstání a shodou okolností Ludvík Očenášek bydlel v dnešní Balbínově ulici, která směřuje k rozhlasu a Ludvík Očenášek se postavil v květnových dnech taky na barikádu, která byla postavena v jejich ulici, která by bránila příjezd německého vojska k rozhlasu a pozor, se zbraní v ruce se postavil na tu barikádu a to už mu bylo 73 let. Na té barikádě 8. května v odpoledních hodinách byl těžce zraněn. Ještě ten den, tedy 8. května v 10 hodin večer se dostal na operační sál, hodinu a půl tam strávil, ale přežil. A ta zranění ho provázela až do konce života a proto, možná právě proto, jsem na Dolnobělsko tak velice rád zajížděl na letní pobyty.
Z toho by se dalo usuzovat, že to byl velmi vitální pán, který měl spoustu energie a asi silný naturel, nebo jak by se tomu řeklo. Ví se něco o jeho povaze, o jeho temperamentu, o tom, jaké měl motivace k účasti v odboji a tak dále?
No určitě to pramenilo z toho, že byl to tělem i duší sportovec, běhal přespolní nebo dálkové běhy, jedním z nich byl například běh Praha Slaný, pracoval v Sokole a zúčastňoval se všesokolských cvičení, hromadných cvičení. Při těch cvičeních ho vždycky štvalo, že hudba, která byla pouštěna z tribun, se dostávala se zpožděním do zadních řad tribun. Popřemýšlel tedy a přišel s revolučním nápadem. Jeho firma na stadionu zabudovala reproduktory ne na tribuny, ale do země mezi jednotlivé cvičence. A byl po problému.
Vy už jste zmínil, že jedním z jeho vynálezů je i letadlo, které tuším bylo největší v Rakousko-Uhersku, je to pravda?
Uvádí se, že to bylo jedno z největších letadel a na tom letadle začal pracovat už kolem roku 1903 v době, kdy všichni se snažili dobít vzdušný prostor, tak začal pracovat i na svém letadle, ale vzal to skutečně, jak se říká, z gruntu. Nejprve si vyrobil svůj vlastní hvězdicový letecký motor. Ten bohužel mu francouzský konstruktér Henry Farman okoukl, jak by se dalo říci, a vyráběl pod značkou Gnome, ale Očenášek, jak měl už svůj motor, sestavil k tomu i letadlo. Bylo skutečně dost velkých rozměrů, rozpětí křídel bylo 12 metrů, délka 11 metrů, motor roztáčel vrtuly o průměru 260 cm a kdyby vás zajímalo, celková hmotnost letadla s pilotem 75 kg benzínu a 8 kg oleje byla kolem 600 kg. No a když už měl letadlo, tak začal dělat první letové pokusy, nejprve v Plzni na Borském letišti a potom začal spolupracovat v Pardubicích i se známým aviatikem Janem Kašparem a jeho bratrancem Evženem Čihákem. Tam také jeho letecké pokusy skončily, protože při jedné zkoušce pověřil svého mechanika, aby v Pardubicích letadlo sestavil a počkal na něho, až přijede, že bude se pokoušet tedy vzlétnout. On v podstatě nelétal, dělal spíš takové 30 až 50 metrové poskoky. Ten mechanik, když letadlo sestavil, nedbal pokynů svého nadřízeného, do letadla sedl, pokoušel se vlétnout, havaroval, letadlo se vznělo a celé v podstatě schořelo. Zůstal pouze motor a ten Ludvík Očenášek odprodal Evženu Čihákovi. No a protože se přiblížila už první světová válka, nestihl už další prototyp letadla sestavit. Zajímavostí možná je ve srovnání s tím Janem Kašparem, který je známý jako aviatik, že letěl z Pardubic do Prahy, ale moc se neví o tom, že Kašpar letěl vlastně na letadle, které zakoupil od Blériota ve Francii, kdežto Ludvík Očenášek vlastně všechno od motoru přes křídla přes celou konstrukci celé letadlo sestavil vlastním technickým umem.
Co se týče té konstrukce, byla něčím výjimečná ve své době, nebo rok 1910, to už vlastně asi ty pokusy i u nás byly o konstrukci letadla, asi některé úspěšné.
Byl to v podstatě běžný typ, kdy vepředu byl motor. Žádná inovace nebyla v té konstrukci, pouze obdivuhodné bylo technické řešení toho hvězdicového motoru. To byla špička. Ve výkonu a ve spolehlivosti byl o síle kolem 50 koní.
Máme tady řadu různých obrázků vynálezu. Na jaký vynález se ještě můžeme podívat? Na nějaký ve své době výjimečný, oceňovaný nebo zajímavě řešený?
Hydrodynamické čluny pracující s reaktivním motorem. Abyste si to představili, byl to vlastně člun, který měl v přední části trysky, kterými byla hnána voda a ta voda, jak proudila ve velké rychlosti protivodní hladině, tak ten člun vlastně odrážela. Překvapivé je, že ty trysky byly řešené tak, že kdykoliv se mohly překlopit z jedné strany na druhou, takže proudící voda zastavila okamžitě člun a hnala ho jakoby zpátečkou. V technickém řešení bylo i to, že se daly vypnout jednotlivé trysky, takže když se jedna tryska vypla, okamžitě začal člun točit na druhou stranu. Takže to je velice zajímavý vynález. Úspěšně zkoušel na Berounce a na Vltavě. Opět je filmový záznam těchto zkoušek, tentokrát dokonce i zvukový, takže je tam slyšet řev těch motorů. A vzhledem k tomu, že ty čluny byly poměrně úspěšné, tak o ně projevilo zájem naše ministerstvo národní obrany, měli zájem Poláci, Maďaři, firma Baťa, a dokonce se o patent na tyto čluny přihlásila firma Mitsubishi z Japonska.
To znamená, že jak firma Baťa, tak firma Mitsubishi využívali pro dovoz svých produktů, tak jako dneska se vozí některé předměty v nákladních lodích.
Ano, třeba firma Baťa chtěla využít tyto čluny na Baťův kanál na Moravě. Přišla tentokrát druhá světová válka a z dalších vylepšení těch člunů bohužel sešlo. Pro zajímavost, technické parametry posledního z těch člunů byly takové, že délka toho člunu byla asi 12,5 metru, šířka 260 cm a pozor, při zatížení 20 metrickými centy byl ponor jenom 25 cm a rychlost toho člunu dosahovala až 24 km za hodinu. Motor tam byl umístěn o síle 80 koňských sil a dával takovou schopnost, že pokud by byl naložen náklad 300 tunový, tak by ta loď jela rychlostí pořád ještě 8 km za hodinu.
Když jste zmínil tu světovou válku, tak bych předpokládal, že pro nacistický režim byl vynálezce jeho typu nebo ty jeho vynálezy rakety a konec konců i třeba tenhle ten člun, že po nich museli sáhnout hned, nebo ne?
Nedovedu se to představit, jak je možné, že se tohleto všechno dokázalo před Němci utajit. Třeba ty hydrodynamické čluny i pokusy s těmi raketami, tak plány na tyto pokusy Ludvík Očenášek ve svém domě zazdil do komína. Možná proto své stáří, jak jsem se zmínil, už mu bylo přes 70 let, tak o něj Němci neměli už zájem.
Vy jste říkal, že se o Ludvíkovi Očenáškovi u nás moc toho neví. Jsou nějaké ohlasy ze zahraničí?
Ano, v 80. letech minulého století byla v hale slávy raketového a kosmického muzea ve White Sands v Novém Mexiku odhalena Ludvíku Očenáškovi pamětní deska. A ta je tam umístěna mezi průkopníky raketové techniky. O 20 let později, roku 2000, byla na hvězdárně v Ondřejově objevena nová planetka, číslo 61404, a dostala jméno Očenášek. No a potom ještě v roce 2009, v roce otevírání naučné stezky z Plas do Dolní Bělé, zasvěcené Ludvíku Očenáškovi, bylo také odpáleno několik raket a jedna byla pojmenována Ludvík Očenášek a jejím patronem byl náš první kosmonaut Vladimír Remek. A zároveň ještě, co je zajímavé, i v tomto roce bylo vytištěno příležitostné razítko s motivem rakety a podoby Ludvíka Očenáška.
Vy jste spoluautorem naučné stezky, která tady vede. Odkud kam vlastně vede, kolik má zastavení a co všecko se tam můžeme dozvědět?
Ta naučná stezka vlastně má svého předchůdce. Už v roce 1936 tady byla otevřená z Plas přes Dolní Bělou cesta pojmenovaná po Ludvíku Očenáškovi a při té příležitosti právě tady na zdejší škole, kam Ludvík Očenášek chodil do školy, byla odhalená pamětní deska právě Ludvíku Očenáškovi. Tak na tuto zeleně značenou turistickou stezku občanské sdružení Přeskopec, které má ve svém programu propagovat osobnost Ludvíka Očenáška, posadila jakoby naučnou stezku opět Ludvíka Očenáška. Byla otevřena v roce 2009, má 13 zastavení na 13 kilometrech z Plas do Dolní Bělé, plus ještě nulté zastavení v Plasích a v Dolní Bělé a na těch nultých je sepsan životopis a jednotlivé vynálezy. Zajímavostí této stezky je i to, že na všech zastaveních je informace i v Brailově slepeckém písmu. Očenášek byl vášnivý sportovec, člen Sokola a také se zúčastňoval všesokolských hromadných cvičení. A při těch cvičeních ho vždycky štvalo, že hudba, která byla pouštěna z tribun, se dostávala se zpožděním do zadních řad tribun. Popřemýšlel tedy a přišel s revolučním nápadem. Jeho firma na stadionu zabudovala reproduktory, ne na tribuny, ale do země mezi jednotlivé cvičence. A byl po problému.